And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead,
mi Eliya wa kwa Tishibe wa baba ya hile magiliadi abule la akave ali kamule na mulimu wa Israeli ya pila yeni ya mifa pila hai hakuna kubapuka kamba pula kami ya hai milaluye hai sikali nzulaka.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself.
Nili nzula mule na lati wakuyena lali Zwamo, uye kwa nekulaupa. Uipate kwa tuko nikanuka naka Keriti. Keriti, nitausasolo. Ilima wapani Jordan. Mikawa kuli, ukanuanga mezi ya kanukana. Minise nila ezima ngwalala, kuli akutele kwa teni.
So he went and did according to the word of the Lord.
Kachwalo, afunduka, haya kata yalo ya linzu la mulena. Ayoina kwa kanukana ka Keriti, ilima wapa ni Jordan. Mima mwalala naza mutisira buhove ni nama kakusasana ni buhove ni nama mwamanzi bwana mina anwa mezi akanukana.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land.
Mikwato bakuli asamula wanako kanukana kiaka kalelela kakuli nekusinapula mwanaha. Nilinzu la mule na lata akuyena lali nanuha miuye kwa Sarepta wa kwa Sidon uyo inakuteni wona nilaizimu sali wambelwa kwa teni kuli akute.
So he rose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold,
kachwalo ananuha miaya kwa Sarepta hasa afitile kwa munya kwa munzi abona musali wambelwa yalwa lalikota mia muviza ali akunitiseze na kulapela mezi nyana mwasi miso kulininwe.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand.
Anasa yo mutiseza amuviza miali akunitiseza na kulapela musulo wabu hove kalizo la hao mimusali ali kamule na mulimu wa hawa ya pia hanina ni hewa kankwa konji kabu pinyana kaka ferila malizoho kaka izi matuwa niyo linyana masilivelo miivona nilualera kwa ndila la buveli kulinie ni ikapele na ni mwanake kuliluche mikihona lukashwa.
And Elijah said unto her, fear not.
Mi Elia alikuyena. Usike wa saba. Zamaya uyo za mogu lelezi. Kono, wezeza na pilisi mkwa nyana. Uniti seze sona. Miasamu lao, uike zeze wena, nimwa na hao.
For thus saith the Lord God of Israel,
kakuli sabule ya mule na mulimu wa Israele uli. Upivobu mwatu vana habuna kufukuzeha. Ni oli ye mwasi livelo haina kufela. Mane kufiteli zazi laka nilisapula mule na mwalifasi.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house
mimusali haya ayoza mwamula ezi Elia. Mie na musali niena nivandu ya hae wa chama zazi ya mangati. Vupiko umuatu wana ni usafu kuzehi. Ni oli ye mwasi libero ne isa afeli. Kuyakali nzula mulena lene libulezwi ka Elia. Kangambolo ya kakusasa na uo nisika ya kale kwa buse wama wate niketile tuto ya kuli mube baba kolwa za mulimu.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit
michwale mulena akufuyole linzula hao halinze libulelo mimo yao kenile hauswale mina hano yaluna nimi upolo yaluna mikulu wakanyeza kupota kwa hai sina halu mkupile kuli atahe.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee and to know of thy nature.
Kakuli haruta hangi kwandu ya mule na kutoboniwa, kamba kutobona. Kono kutoituta za hao, nikuziba za sibupe osa hao. Nizira ya hao, nilikezo za hao. Kulilukone kutelimana ni matata abupilo. Kase piso ya niti, yakuba baba ikolusi sazamulimu. Hakupete cholo mulena. Kali vizo la Jesu lwa kupa. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was in the street starving.
Nelika kusasa na kukusavisa. Nekuchisa huu ni maluli. Miba tunebali mwami kwa kwa nitara. Mimu vune uchisa huu. Nolivu kaufi nikutuka. Kaufi lase nelipona hazo yali vizabona. Nikusa iswala kwa bona.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel.
Mwavona, akabe na abu samwa mwa Israel. Kana koyani, kamba fali mwa Israel. Minali ya maso ya hulu kwa male na Israel kaufila. Nekusinamule na maso isina akabe. Kakuliena, kakuwa ya lutilo ni kuziba handi. Apale wa kutuwela kusate abisa mulimu, mwalika kaufila zana ezize.
Although he had a great military system,
ni hana nani mpie tuna ya masole. Miba tune bali baba punyu hile ahulu, mwati asa puso ya haya. Kono, kakuli ya muko ni kunyemisa mulimu, ni kukuluwela kuya wanacholo, fana kwe telele.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
Michwale, mwasina wenga sahaye, kufiti akuli anyalele, mwasichaba sahaye tota, azwe lapili, ayonyala mwezalibi, mulapeli wa milimu, anyala Jezabel, miyena na asimulumeli. Miya kuna mulumeli, ya lukela kunyala ya salumeli, kuwe chwani kamba chwani, banyala ngeba rumeli kamita. Kono akabe, na izeta wae maso ye. Mia kuna mkwa wakukakanya. Kono kakuli Jezabele, nerimu salio mundi. Mie na ata vela mwana abona halila, kufita mwana inezi. Kuchwalo, kuzewe bati wakibabangata. Vaeza anga mafosisa aswa na au, kutofita niliza zile.
And she had brought idolatry in the nation. Among the people.
Miki hati samila pelo ya milimu mwanaha. Mwala watu. Mini watu. Wona wa prista. Vavule libabona. Vavule la kwaneku. Lata watu na ye.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Miki sisu anisoluli sana hayalu nakachenu. Luwezi mwati asa azevati wakibabangata. Hakuna kukakanya kuli, wa prista ni wa upula kuli kukaba handi. Haibile fila muso wabona, nosi lumeleza. Kono, hani nataba seo muso ulumeleza. Silukela kuba seo mulimu alumeleza.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in
some of their worldly things. Miwa kuli kukaba handi. Hane wakaa kuluvela mwali kaze mwizabona zalifasi. Miyomu mwako na kunikupakuli nikuti eleze ni sazo vulea. Kulikisi swaniso, saka chenu luli.
We may not think that we are idol worshippers, but we are.
Haruko nikuna anakuli, luvalapeli wa mirimu. Kono luchwalo. Ni muso wasi nyatela. Watuka chenu, kiwa lapeli wa mirimu. Kakuliki, kibaba lapela mirimu. Baba mwa kubona, balapela babapali wa mafilimu, kuba mirimu. Baba mwa balapela mashelengi, kuba mirimu. Mibaba mwa balapela babapali wa mwa televisioni, kuba mirimu. Kono seo kaufela semuwe afapira mulimu, kika alimu. Sibesi kama inkaufela. Niheba kusatani. Sila salu na sisi tuna. Kiavu talia ahulu. Konji mane have ya fokumi. Keleke. Fapi la mulimu. Mwakona kubani keleke ye tuna. Ikona kubamu ya omu tuna. Kamba ikona kubako panu ye tuna. Mihape. yako na kuvaputa uye tuna. Kono kusike kwa atasi kasesi mifapira mulimu. Mapilu ya hao. Sika kaufela mifapira mulimu. Kika alimu.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be.
Niba tuba nebazibile kuli nebasiba moya sinamone babiranga mwati asali puso za male nama niba upula lakensafela kuli nebalina haya bula peli kuli likakaufela likaba hande miyani kona nzira yelu tirefasi bakasani niluna.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine.
Likweli nyana ze felile niniambula nimulika na kayumu ndeluli. Miali, mzole Branham, nilumela kuli unyaza hulu United States masululi.
He said you're always
Ali, wena kamita unyaza hulu, kaza sivi, nimo mulimu akafi lako tuna haye. Senili, una nikweza chwalo, ilikuli asepa hali.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded up
yena
on
ali,
scriptures.
Kono muzole Branham, ulibala kulina haye, neito minefa mtu mwama ngolo. Niba shemi balu na bakale, neba tile kwanu. Mimu limu na alufile buswa vo. Nilu na ha, yavula peli.
I said, that is true. Oh, love it, and no one knows how I appreciate
Senili,
this nation.
Yeo kinitika ufela yona.
But look, my brother.
Miya kune aziba mweni lumbela na haye. Kono, talima mzuale waka. Israele niye nana ketilwe kimulimu. Niye abalumela baprofita. Niva ana babatuna. Kono mulimu, hako niku yemela sivi.
He made Israel reap every grain they sowed.
Naize Israele kuli akutule. Peo kaufela na chalile. Mihaiba naize Israele kukutula sana chalile. Ukalueza ni unakuli, lukutule selu chala. Yena hakuteki mutu.
And we've got to the place to think.
Milu selufitile vasibaka sakuna anakuli. Hakuli lui tingile kuzene vaizize voku kwa luna. Kamba kuseo vatateki baba tuna valikileke za luna. Seo sitabiru sabo na asisi tuna nesili kumulimu. Yeli nito ende mikibu itume loluli kayona.
But we cannot draw salvation from what they did.
Amen.
Kono aluko nikuwa ni puluso, kuzwa kuzene baizizo. Puluso kindwa yakuba unosi, mwala mutu kaufela ni mulimu. Isi nifali mwanaha, kakele kialuna. Kono kaluna bangi, fapila mulimu, lwa ikalabela.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
Siti lo fita fasibaka, mwana yaluna, ufitila mwala sichava, sisi nani moya luli selunani. Hamuka ya kwa vana. Vamo ya niwa sali. Nimu kafumana kuli mwali pilu zabona. Kuna ni sisi tonda hala.
We have been in the last few weeks. I've been going over some of these things. And finding that in the
Luselubile mwali sunda zenya nize fitile. Nivile ni mwahala li kaze mwize. Nikufumana kuli mwabana vene ni upula kuli kibabuto kwa. Iwa nifumani kuli babe ati isezo mwalika zaswa lelele. Vaya banzi babu lakuli. Mulimu nifile sakuli nikuli sesi tuna. Mulimu ufile. Mwaipuma. Likaze tuna za sifumu kamita hali fumani mwatatu ya mwini. Mulimu nelisa angapula fali mwababalu kile ni mwabasikaluka. Kono seo lifasi litokwa kachenu. Hakitu mele ya kuipuma. Kulika kuipuma isali wena. Mwasi kasesi ngui ni kusibiza kubasa moya. Foku ngui tumelo ikona kweza lima kazo ze tuna. Nite ingi halizo eleli kwa pilu ya moya. Kana mule naru na nasikali. Babangata wakata hakuna aliza zilani. Miwakali. Kana hakina ya naize se nisani. Kalibizo la hao. Minika wabule wa kuli. Hamuzwe kuna, minaba izibaze masu. Mbumasu ya kisi kamangi. Kisi kaso zibakweza handi, hivu hausiezi. Hani mizivi, kie na yaka abulela. Milu piramaliza zilateni. Selu toko kachenu, hakisi fumuse singa atasalika. Luna nizeo, halutoku likelekeze tuna. Haruto kuli puteoze tuna. Haruto kuli kaze ngata fa wireless ni television. Haruto kuli ngata wali kaze.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before
Kono seo utokaka chenu fa kubaba moya. Kimutu yaka ikokobeza iliye na fapira mwini. Haiba haa na mashele. Mialapela kufitira moya wani mwala hai. Ukuliso wakabunde wa mulimu. Miniancha fazo inga sivaka mwala pilu ya hai. Seo sika chincha maikutu ya hai. Nisivaka sapira kusona. Haukoni kuba nilikatilo kwa mautu. Wakona kwa pala zena ni makamba. Kono sesi mwapilu ya hao siyo pela minembo ya mulimu. Ni itakaleza kubani seo kufita mashele nkaufela amalifasi. Kachwalo, amuko nikubula yako lilika za vutu kamita. Kisi supo salimu yote za mulimu. Davida na akirabule lasa ni kumwena. Kulina avoni ya maswe, hao tolo laza, sinakota yetu na ya makwati. Kono mulimu amubuza. Kana umulemu ile kwa maferele zo.
No matter how good of clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence.
Hakunata bakabunde wali tinozelo apala. Ungata wazelo nani kucha. Sewa akisona sisi yafapira mulimu. Mubili olupira kuona wo washwa. Hakunata bakamba ubabale lwachwani. Kono kimoyo oli kumutu. Kibu ino wa moyo wani oli fapira mulimu ya pila.
But we take things for granted.
Kono lunganga likakali kesha. Kupula kuli baki nisafi ya kubanaha. Kono mwana inezi ya kabi. Niva israeli kaufela mwali za zelani. Niva ingireli kakali kesha. Kuli likakaufela. Nililukile. Kaprista wabona niva kutazi. Niva likile kubabulelela. Kaufela liiketile. Likakaufela. Nilukile handi.
But the half one. He cried out against the wrong thing.
Kono neba nani alimungwi yena huweleza kunyaza tabefo salile kakuli yoye nana haziba kulimulimu ya kenile nasiki hati ya vila likezo zaka chenu zabula peri bubusika kena kachwalo kona mwasi alezi mulimu alihalimu ya swana nika chenu mwaku ikataza kwa luna kaufela nilikaze tunazelu likakweza mulimu hana kutabiswa kwa nda upilo wabu kenisizwe kakutela fapila hae.
We might build schools and shrines and tabernacles.
Lwako na kuya alikolo, nili tempere, nili tabernacle. Lwako na kuwa nili kopano. Lwako na kuweza likaze tuna. Kono nitengi mulimu, hana kutabila. Konji moyo wa mutu, hao bao kenisizwe ifakatala ya mulimu. Kuipea kwa misebezi ya mulimu. Mia kusafu mana, zeo ni hanyani.
You find our prayer meetings are so weak.
Mufumana kuli mikopaneo na yalitapelo ya fukola luli. Kamu zuzufela watapelo, uwelafamu mbeta. Mufumana kuli seo siyeza alaha mwikamba habili kazazi. Kanti kaufelu na lufosi ze. Na hayalu na yakabutu, ya bola. Luna niwo Billy Graham, ni Oro Roberts, kai ni kai. Kono konji ya kukati alali nyowa, mapiru ya Amerika. Kukutisa kumulimu ya pila. Hape kwa zibu ya pila. Kwa tumeresa ashi kumulimu ya pila. Fuhelu na takafilabu kwa waluna. Sina hane likabu lewa kwa ndi. Nwako na kuza maa nisifu wa fandi. Nikola yalu na isikamezi kwa mulaho. Nikuza maa ya mwami kwa kwa. Nikula kaza kubizwa muituti kamba mubali. Nwako na kulisali kelekeze tunazeli teni mwanaha. Milo wako na kubababa lukire. Kamolo kwa na kubira. Kuli kutoko ya kalu supamunwa na kabu pilo walu na. Kono konji kuli moyo wani, oli mwahali kuluna, uwe famuli lwa mulimu. Kufitela sisi mwahali mwani, kunyolewa ye na kwani, sinatolo hailile la mezi amwamasa. Moyo waka unyolewa wena, o mulimu. Konji aluka fita, fakutwisi soye chwalo. Kawa kaleo, swali sana mze chwalo, wikangamu hato, sinamoba ezeza. Nukuikopa nyakao fila, kolo kuna kweza, hakuna kulituelisa. Kizeli velezu kutaha. Kono mulimu, uvizeza kwa kereke ya hae.
How that this little woman must have been of the caliber of Elijah.
Mane kulimusali omu nyanyo, naso anilakuba omu futa wa Elia. Kakuli hanga atalike zoza hao, nivoni sase olisona. Ni hape na hake tilwekuli, amu helange mprofita wa mulimu. Mhupule, nali wabamachaba, isi ngimu juda.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman being of that caliber,
Nimu unonzo chisa, niya kukaka nyuku ni musari ya mwini ya niyo, kakuba mufuta wani, kakuba mufuta wa mulu meli, kakuli mwini wanaku ni mulimu nasi keku mubiza, kambe nasi yasu wanilaku wa muhila mpulofuta wa mulimu, kakuli nasi keku luma mpulofuta wa hae, kwa lapa, lene lisasu waneli. Nesi kukete kwa hae, neli kukete kwa mulimu, nesi musali yana mupihelela, neli mulimu yana mupihelezi. Nato milo kwa tuko nikanukana. Angwalala na mufepa. Kono nelitea ya mulimu. Kulisesi ngusieza hali. Ni mulimu kaniti. Saya kumulumeli. Wasi upeo sisi swana nisaelia. Na alimu sali wambelwa. Milu na kao felo waziba seo alisona. Musali wambelwa. Zana afitile kuzona. Muna hae ati mezikali. Asiezi mushimani. Yana hulisiwa. Ni kwa mana kwani niwa itingile fali melazabona niwa sinami sebezi sina molu bezi niyo nakachenu ni nilimela ze sileleza niwa itingile fali melazabona ni kakulibu masu kwa sichaba ni mutaka fululele wabona ni uti sizeli nanga mwanaha mine bali muatala mibanze bashwa. Nichwale, nufumanakuli, akuna kukakanya. Musali wate nina alapila busiu ni busiu. Busiu kao fela. Hana akalileku wana vupi mwasi bulukelo. Havu kalaku ya kwa tasi. Mane nekutuwa fitafana kwa yakuli. Nekusina ni haike wabu kwa nako moki. Mwasi bulukelo. Wana anani fela neli wabu felela malizoho. Lifune litaha. Mane ni mamunyako. Fasi kwa losa hae. Kakuli nekusinamu kwa wakuba nduka kaona niha nyanya. Na haka ufela neishwa tala. Mea ili oli neitala fela luswa na kuyene siyezi mwatubani. Wona oli yeo kumafani ni upi buwani. Kona zene yemi mwala musali nilifu. Nali ase para luli kalitia peloza hae.
You let that strike your home.
Mulibe leleta wa yeo ikene mwala paramini. Ikaba kusepala luli kufitia molu vezi kakusasa na uo. Fani aluzi bakuli lifulie mifamu nyako.
And I believe maybe we think perhaps this.
Mina alumela. Mwendi luka anana kuli. Hakula tafa kulinala pezi busuka ufela chwalo. Hakuli za zireli mwi nekufelile.
She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old.
Na atali mafamilo muembe yukire ya mwana hae walili moze talu kamba zene za kupepwa. Mina akona kuona masapu wa hae nza achomo hachwalo. Mubili hane uyonga kuona. Mine litaba ye tata sinamaeo hana abu na litaba zani nze lieza hala. Nika anti ni mazoa hae kumulimu. Kula pila musiali ni usihu. Chale lufitile kwa tasi. Abupi obulika na mwali zoho. Ni oli yeti alalu swana.
You know it's a strange thing. May God let this soak into everyone.
Maziva kinto ye ncha. Mulimu ae zeku lilitabaze linwele kumangi ni mangi wamina. Haiba munaku ni utu anikutaza hapi. Le haliveli ngusa. Kinto ye ncha. Ye ncha luli. Kulifoku nyu mulimu. Weza angalikao na chwalo.
You know when we have confessed our sins.
Mwaziba, haiba lui pulezi li bizaruna. Nilu fitile fo mulimu abataku lufite. Lulumezi kumulimu. Kuna ni mui nero, o luke la kufumaniwa. Mikiku ya katato ya hae.
And we've made all the wrongs that we have did right.
Milu ipulezi li bizaruna. Milu pangile mafosi za kaufela elu ezize. Kulu kile. Kweza lika kaufela zeluzi wa makwezeza. Kaufela seo mulimu wa ezize. Kamba saa kupile. Nufitile fama emu hao. Minitengi usaku zize. Hana kulu alaba. Nisepa kuli ni ambola kwa sichaba. Kakusasa na wo. Sisi fitile fasibaka seo.
I've been there many times,
my friend.
When I went
Hani yanga kukuta mamulao, nikuti atu vahupiro waka, nikupikulu salicho kaufela. Mini fumana kuli niyezeli kazemu kama fosisa. Na yanga, mini kuipule ya kuli mule na mulimu, nikasi kondisa, minaya niyo za chwalo.
Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me, surely I met every
Mihani kuta nivule ya kuli, chwale mulena, wena umulimu, ukani alaba, kaniti nipetile se uto kwa kunyeze. Mini zete kwa alaka ufela, nilipetile. Nitengi hashenyi. Uvona alakuba ya kuzizi. Fani kona fomu luke alakuba ni niti ya kuli. Yena kimulimu.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be
Musike mwazo afiswa. Taba fila kikuli. Sani mwapilu ya hao. Uwe ya kola za mulimu. Tuto yaka, muwe wawa ikolusi saa. Tiri musikaya za kalisika kaufela. Muwe wawa ikolusi saa mwapiru ya mina. Kuliki mulimu. Mihamu se mufumanili kakaufela zana avulezi. Fuhye muna nini niti kuliki mulimu. Fani kona fuhu tumelo iwele kangao na fani. Tumelo iye manga hande kakulizi bakuli uteni. Mimu fitile kuzete kwa laka ufila. Hamulu mena kule uteni. Minitu melo iswala hande. Oh, kufuyo lwe libizo la hae. Tumelo hae na kushenya. Kakuli yaziba kuli mulimu uteni. Nikimu fani wazende. Wava mubata katundamo. Taba ye haikena muhali. Kabutungi. Misiki yazwa kumina. Babura na mtaba nako. Haiba mkopani nizaba ta mulimu. Mimuapiru ya mina mulu melakuli uteni. Mulimu swelifera kutatubatu melu ya mina. Kakuli utabe la kweza ngachwalo. Wipulezi sivisa hao. Miu kopani nizaba ta mulimu. Miniteni usala kuzize. Muhupule. Tumelo iwe akuli uteni. Fohe tumelo iswala kusona. Kusina kuziba seo silisona kaufela. Kono ya ziba kuli uteni. Miya utwisi sakuli uteni. Fuhye muhupule. Haiba uteni. Manzu ya hae aluke la kubaniti. Mihaiba na watakuli mkopane nilina koze. Mimu mkopane nizona. Yena waluke la kubavale ya linzula hae. Musike mwa kutemamu laho. Nikubule hakuli. Kulukile. Nali kubani fole. Ni. Oh, wena tumerwe fokola. Musike mwa lumelazeo. Haiba lika kaufe ya libulezu. Milika kaufe ya lizwile. Mimu kopani nizaba tamulimu. Tumelo ikasu alele ya onafani. Hakuna sisika ishenyisa. Uteni, mimu na niniti.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the
Babali wele la kumulena, waka ancha fazo mata. Baka pahama kama fufa ambandi. Baka mata, mibasa katali. Haiba baza maya, hawana kufukola.
Wait.
Muliwelele, fani ya mkopani nzaba taene. Seo sitisanga tumerami na fapon hazo.
If you have met God's requirements has been made, or met, and you
have mufitile, zaba tamuli mulipangirwe, kambalifu manwi, imulile muhile kakutala, mimu ezeli kakao fela zeo mulimu abatakuli muweze. Fohe tumerami na ikai nao na fani, kulihuteni, muwe baba kolwa za mulimu.
You know he loves to test us.
Mwaziba,
he loves to see the reaction
ulatakulu tatuba.
Of your faith.
Utabela kubona mwalabelo watu meramini. Kana mwaziba chwalo. Muli mutabela nga kubona mumuko nakwezeza.
When you say, oh Lord, I believe you are.
Kani amukali. Oh mulena. Na kulumela. Kiwena mupulisi waka. Nilumela kulikiwe na mufolisi. Nilumela kulikiwe na yafamo yao kenile. Nili kazeni tokwa. Kiwe na mulimu ya fazeo.
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if he'll let you get well.
Ni chwale hamu ipule alibi za mine. Kaofila ni kusepisa mulimu se mukae za haiba ami tusaku bahande. Ni chwale kakuli hasae za hali. Muka matamatesi nalipia wako kumwi. Mulimu wako ni kutusa ya chwalo. Hakuna nzira akuli aitu sewena. Hakuna nzira akuli akwa alabe. Kakuli yena walaba angafela katumelo. Kutuwa fo. Hangi hangi fela, maikela kwa hule, miha hako ni kwa alaba, kono tumelo, yaniti yemanga foku chalo kaniti yakuli mulimu uteni mube baba ikolusisa kuli uteni ni haiba mulimu kupasika sekuli sieza hali kuipulela libiza hao ni zengu chalo miuli ezize tumero ikali uteni yaziva niti yakuli sikai za hala
your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that.
Kupoya hawina ni kwa labiwa.
Oh,
nini sepa hamumbu niseo. Haiba muna nini itika mulimu. Mulimu na nini itika linzula hai. Yena olivelezi fila kukutatuba.
He did it many times. Let's rehearse.
Hakila heza choro lina kuzengata. Halu wane ngitaba hili mwikamba zepeli. Halu upule ngiwa na basi evelu. Nebasa alu keliku kubamela siswaniso. Mulimu na nani sepo kubona. Mie ane wautuwe kulivaluke la kuyamua ondo ya mulilo osavisa. Kihabari, mulimu waluna wako na kululukulula kwa ondo ya mulilo osavisa huo. Kono haiba hana kweza chualo, haluna kukuba melaliswani sozami na kaufila. Mwavona, nebanani niti ni kukolo za mulimu. Nebaziba kuli na Jehova. Nebaziba kuli na alabanga litapilo. Kono kamba na kaeza mwasi wakasabona, kamba ne, ni kukaba hindi. Kachwalo batu obulela. Vai puleali vizabona. Ni kukena mwalifu. Hanebaya mwaondo ya mulilo osabisa. Kakuzi bakuli nebayi kolusi sakuli. Haiba mulimu na akaba tuwele la kulibache. Na akaba zusa hape mwazuho. Nebakolo waza mulimu. Kakuli nebazi bakuli mulimu ukasebezali kakao fela kavundi. Mihaiba lwa kolo waza mulimu. Luzi bakuli mulimu ukalu sebelezali kakao fela hande. Kachwalo. Baba ni mubu lelo ulimungwi. Nibai kolwisi sa. Niki haba kena mamuli lo wao ndo osa visa. Nimulimu haba tuwe la kukena tenyi. Ai tulezi inza batalima. Na haba takubo na mwene wakai zeza. Fani mwene atoli. Kana ne mkuba mito lombita haidi la. Kihaba li batili. Nelusika kubama. Kiyo tumeramina. Isolika kutia. Kulu kirekanti, hawa ni musika kubama, kana mwazibata elu yaka, yee nilu wazibata elu ya hao. Ta elu yaka kikuli, hondo ya muli loosa visa, ikatu kiswa hasu pile, ichise kufika mwai velanga. Mini kami nepe la mwateni, kana chule mwabata kukubama, vatili, haluna kukubama, kiyotu melu ya vona. Muli muli, kulu kile, nikabona sebaka eza kasona, nikabona seo tumelu ya vona inani. Kacholo kiali amu vatame kwa mazoo ni mutame ni mautu ni muvaise maondo mivaya kwa ondo yani ni mulilo malipatia zabona mulimu nza yemi nza utali mezi kononi wakola kulie na kimulimu ni waipulezi kale ni wakondisize kale lika kaufela zona zene baziva ni waikolusa kulie na alimulimu
right at the lake.
Kacholo wake na maondo yani. Yes abisa. Wanafani fana kwa ya mafelelezo. Kihata hainza pami kuza kwa li halimu. Fakolo ya moya. Aba fukisa za moya. Inza aba omba omba. Nikuwa mbwa nivona. Mulimu utuwe langa tumirami na kufita fasi waka. Foi kuna kuveleka.
There was Job of the Old Testament. When Satan our accuser.
Nekuna ni Job wa testamenti akale. Fani saata ni mutamelezi waluna. Hana mutameleza kwa mweza alivi wa kwa mkundu. Kono jowo nazi wakuli nasika za sivi. Nazi wakuli naipulezili kakao fela za naizizi. Nikube asiti ya velosa kuchisa kwa ndekwa ni. Sani nelisona sana wata mulimu. Kisona seo mulimu na wata. Nelisita velosa kuchisa sani niwi puleli. Mijowo naizeli kazeo.
Satan said I'll take his camels. Or he's a rich man. I'll take his sheep.
Misa hata nikihali. Nikangali kameleza hae. Kakuli kimune hafu mile. Nikangali nguza hae. Mima ferezo. Angaba na bahae. Vafaka ufinipiru ya hae. Nitengi jowo na ayemi kakutia. Kakuli nazi wakuli mulimu ukulu kile. Na akulu wakuli na alimulimu. Kakuli na ambos niena. Mina hafumani zene tokuwa alaza hae. Aba tisa mia hafumana. Nipangile mate ya velwa kuchisaka ufela. Nize mwapilu yaka. Mwendi banake baba shimani. Aneba nani? Nimukiti. Niba anabaka baba sizana nebaliteni. Mwendi akulata nebaize sivi kwa mkunda mali pilu zabona. Kachwalo nikafasiki ya velwa saku chisa. Kabona nivule umasu wabona.
Oh
mulimu. Fani mutu wabu lukase wa mulimu aize wezi. Kiyako laku liyena kimulimu. Ulukela kwa alaba. Tumero ya muviza angafoku chwalo. Na kuka ufela. Mihawe ize sozi wako lisirukile. Hau sofitile kuzatokwa. Hau ipulezi. Mi ulukisize ni kupeta ze lukela kukutisiwa. Mi ulito milefapi la mulimu. Haninati ya wakamba uka kuza chwangi. Ye na isa alimulimu. Ulibelezi kubea tumero ya alimwate ni. Weze msewezi ya hao. Chole ubatia kubona tumero ya hao. Kami msewezi ya hao. Ubatia kubona soka eza. Haiba utoziwe mafula. Miula pelezu. Mulimu ulibelezi kubona soka alumelaka sona. Isi nkumata matakala sunda le litatama. Nikumata matazazile le litatama. Mikutahamu folisi ya tatama mamuzi. Ulibelezi kubona soka tumero ya hao ika eza. Isi nkukuta mamu lao. Kale litatama. Nikuli. Nikutua hulubu maswe. Anisepiku nifolile. Wena uswaneli mamu koloko alitapelo. Kana kwa pili. Hauswaneli, hauswaneli, hauskai tukisa kale. Haulumeli kuli yana kimulimu. Nahani, mwako na kule akuli, mzole Branham. Nahani lumelani nyuena. Ikezo zami na luli kona ze paka seo mulisona. Mukaba ziba kami selo ya bona. Haiba mutu kule akuli kimu kreste. Kono usanwa, nikuzuba, kulaula, nikubula alisha nola masila. Miuli, siyamba sisi musabibele, silukile, mizee mwibati. Wako na kukuteza evangeli, nikuhana siyamba sabibele. Yacho alo usali mweza alibi. Askaru kakale.
But when you openly confess that God is the same God.
Kono fani hau vule apate alaza kuli mulimu kimulimu ya swana. Mi upiro kwa hau kubeiru mwamazo wa hai. Kuba, mulena, nani lizupa, wena umubupi. Fohe ukupe sola kaza. Tumero hai nakushenya. Ikae maona fo. Niheba lina kualika bonala kuwela kwa sirio ninzo otu. Kono tumero ya nine iskashenya. Kakuli wakura kuli yena kimulimu. Mihaiba ya nakimulimu, wabuluka ngalisepiso za hae. Hako nikufasa episo, nikuipalelwa. Haiba ya nakimulimu, una nikubuluka lisepiso za hae. Oh, na lata chwalo. Una nikuina nisona. Jovona pangreli tiavelo za hae. Na ezeli kakao fela. Na ziwa kuli narukile. Miki haku taba siya mbasa keleki. Zengu zali keleki zali kopano zengu. Wali, jovo, niwe na ulu kela kubule ya kuli umweza livi. Kakuli mulimu wako ni kukutue ya unzo natu waka koto soa na. Hausi mweza livi. Kono jovo ali. Nibulezika legu inyazo waka. Nibelezi tiavelo saku chisa fapira mulimu. Nia ni mweza livi. Nazi wafana ayemi. Mili kakao fela selizora pili. Kia lizora pili. Kuzora pili. Nikuzora pili. Kaku tatafara. Mwene likone lakao fela. Kulikaku tisa jovo fafasi. Nikutisa jovo. Fasi wakafana kala latu wa mulimu. Nikulula tuwa stavilo saku chisa sani. Ona muzuzu oka haba nikezo. Fasi kakao fela sovulela. Kukawa nisabu fokoli kwa hao. Kukakanya mulimu kwa hao. Hau kupa mulimu si kakao fela. Miu ya inzo kakanya kasona. Fohe umu ngete. Miisi murumeli. Jovo nazi wafana ayemi. Mina ayemi kakutia. Famute muwani. Kikawa kaleo pero netina izi. Kaho wala yana atimela. Kukreste yena lichwe. Kona foni yema. Baba mkirisha wati. Onafali chweleli tile lani. Lawi pulewa jovo. Mane musala haya nalata. Amusia. Fani wiketo kwa haya anewili. Nivi pute, nilimu vilika ufela. Mia ingwaya mane, akutali za zilana pepilwe. Alikusike kwa venya liza zikulona. Niyona kweli, inelele mwali fifilabu sihu. Musala haya ali. Jovo, unyandila hulu. Kinga usalwa hii mulimu miushwe. Yenali, wena uvuleasi na musali wasi kuba. Na ikorusa kulinekuda ni mulimu. Mina afitile kuzene toko hala. Oh, ni kutuavula peli. Nazi vile kuli ufumani za abata mulimu. Niseo kona sisi kondisalika. Mulimu na tatu watu mero ya hae. Ukalika ya hao. Ukalika ni yaka. Kono halu fitile kuza abata. Mubake mutu ni mutu wa mina. Mimukolo wezo kali vizola Jesu Kristi. Kasu walele alibiza mina. Mimukamu hela mpoyamu ya oke nile. Yani kisepiso ya hae. Kuna ni akula mwala mina. Abize baba huluwa keleke. Wao wa mtu oze kaoli. Nibala pele. Tapelo ya tumero ikapilisa ya kula. Mimuli muka mfolisa. Aa nikona mafelelezo. Mwipulelele foso za mina. Baba mwiku baba mwi. Mimula pele lane. Mufitile kuzaba temulimu. Hisu poze likala tele la baba lumela. Kalibizola kabakale leka miwa ye masila. Wakabulela kalipuwa zencha. Miyeba kaswalali noa, kamba kunwali kaze bulaya, halina kubatisi za kozi. Haba kabe ama zo kubaba kula, baka foliswa. Hani kuna mafelele zo. Mube baba kolwa za mulimu. Mube baba ziva. Kuli mwapilu ya mina, kuli mwalume la kuli leo kili nzula mulimu. Jovone alichualo. Musala haina hizi. Kingi hausa amuluahi, miushwi. Kingi, usone kutoto verana kwa kaufela. Kamo satani atabe la kunepelangazani kumina. Kingi, hauchimbuki kufita mono inezi hautoziwa. Hauchimbuki kufita mono inezi. Bakutazi bani, haba kula pelela. Bakutazi bani, haba sikaruka, kakukala. Hakuna taba, kamu kutazi yo. Kitu melo ya hau kumulimu ya pila, yeto kwa hala. Isi ngisewa mkutazi alisona. Kisewa mulimu alisona. Mkutazi alikuwa afese piso. Mulimu kiena na afilese piso. Hakuitingi kumukutazi. Kuitingile kumulimu. Minitu melo ya hau kulumela kuliani kimulimu. Kacholo, mubwe baba kola za mulimu. Mubwe baba kola kuliki mulimu. Mileo kili nzula mulimu. Ni mulimu umwali nzula hae. Mijobo ali. Wena ule asu na musali wasikuba. Ali, mule na ufile. Mimule na wamu hile. Kufuyo olu elibizo la mule na. Na akola kuli, kuna ni mulimu. Mifani hana azusi zezani mamulo mwa hae. Mishika yaka la kuluma. Ni mamonyi akala kumonyeha. Mulimu natioza mayatengi. Kamita za muvizanga kuli awetengi. Na kuzefa na kwe telele. Zeo kona zaso likweza. Mutali mefasu nduwa manjisa Amerika. Baba ya kwali hele. Vaipi baba ya kwa kereke. Hanisika nyema. Kono sivisi nyemi sanga mutuka ufela. Yalu kile kumulimu. Hakiku nyemela naha. Hakiku nyemela batu. Kono ni nyemela diabulosi. Yati siseli kaze. Ilikufa ufaza batu. Balisa na balibo fuba, ni wakutazi. Banze bazama anili tuto za umulimu za kuipangela. Mulu kela kupepo wa sinchia, ni mulimu ubulukali nzula hae. Kumubona, inza wa emisa. Mulu kela kuzibaku likuna ni mulimu. Kuba ni mubona hale wabu mulimu, ni kuhana mata ate ngi. Musali ya shebile umunya niyo. Nazibile kuli, nali mulimu. Sinabukibwani, hanebu ya kwa tasi. Linakoza tovaze masuma asuikana kukaufira. Kono mulimu na hatu elezi kulikubeo na chwalo. Yena utabe langafira kweza na chwalo. Utabe langakubea hatu meruami na fatia tubo. Kukwona mamu kona kwezi za kayona. Kumituwe la kulimutoziwe, mimulapelewe, ni kutoto vela maswe. Ali, tahachole satani, akumulike. Na aziba walume lakuna, mfuyo ole mulimu kamita. Oh, mwai. Akumulike chwale, na aziba utoko mezilu nizulaka hande. Kana wako na kubulea choloka wena. Na avulezi choloka jovo. Ali, umweza sika kaufela sola ataku mweza. Kono usika wanga upiro kwa hae. Kakulinizi baku luwa nilata. Upangilezi tabelo saku chisa. Wezi zeze toko hala. Wezi zeze ni mubulezi kweza. Miwali lumela. Chwale, mpikuliseze fama shala mulilo. Habe walata. Kiha angali kakaufela kumuamuha. Mulimu wa mfazona. Habe elikana koya mkutiselize zona. Yuli ukaeza. Uweanga tumelalu na fata tubo. Kubona haibalu alumela kulie na kimulimu. Musali ya ni omu nyani. Hakukaka nyui. Ali nilapezi. Na aziba ni wamachava. Yasa aswaneli. Muhupule. Jesu na avulezi kaye na mwabibeli. Na hizi. Kana ni kusinali mbelo zengata muama za ziya Elia. Kono kantina alumezu fila kwa limungi. Minali wa wamachava. Oh, kihali. Na alapela. Mwendifani hana abonisi kwa samaferezo sana. Lifu nese likeni kale mamu nyako ni kutofi ya fasikolo. Mumbo mkole lo limu nkai mbayena ni mwana hae. Kikushwa. Na mubona usi ukaofela inza alapela. Mwaya umu tunaunzo ufuka. Mili fasi neliziki nyeha. Miba tubanze wa lila ni kuhua mami kwa kwa. Kihaza maza mamuandu kaofela. Atalima mwana hae wa mshimani. Utalima fatu wapa utuwa hae tuwa pajama. Netuli kwande kaofela. Mima utuwa hae alikuchomohela kwandi. Kihata ima mwama zoa hae. Luli ya kukonyani. Haya kwa mulao ni kwa pata. Kono kihali. Na azibakuli kimulimu. Ni pulezi za kakamukana. Nieze kaufela zana abata. Ni kupela upilo waluna. Kwa kanya ya hae. Mulimu amubona. Baba siyezi bakubona neba yako yovina kwa siba kakukumi. Kuikeni sailibona. Kakuba ni kubu hati televishi ni kamba sikasisi mwi. Kuzuela pini nifasi. Kono musaliani. Na alia nosi ni mulimu. Habu saki alipazula, musali ali. Kashimani nekali lirebusi ukaofela, kupata saku cha. Nikaeza sikamangi, ninanifela kapupinyana. Mwaziva, sicho sani neli Kristi. Mwitu tikaufira wabibera wazibakuli Kristi neli nuguya sicho. Minuguya sicho yani. Nena nikuza maire ya nimupumero wa ipitezi. Niyo na kufitila hane kupumilo siye mbasa sinya nikaufira. Sabu veke kakulikanyeza. Kakuli Jesu Kristi kiasu wana. Mabani kachero nuguya kuhili. Nimulumeli kaufira walumina chwaru. Miutirao na fuu. Hallelujah. Mwako na kubandibula peri wa mina. Wakale bumu batia kubandibona. Hailina. Narumela kreste kiaswana mabani kachonu kia kwile. Niemi mwalifasi la mangete. Nisarumela kulie na kiaswana mabani kachonu kia kwile. Lipumiso zani. Nelipumiresi ya mbakao fila sateni. Kakulikanelela. Kakulie na kiaswana. Kimulimi aswana. Yana alite nikali. Uteni unafaa. Kakusasa na huu. Yena kamita uvanga aswana. Kona seo sichone sitalu saa. Mio litalusa moya. Sina alu ziba kuya kaya zekire fo. Nizengu chwalo. Kikaba kaleo lutozi wanga kaoli. Kimoya. Kisi kama niseo. Sina mumi wajua nifo. Hali ndate uvate wa chwalo kumulapela kama ya nikaniti. Jesu naliniti. Nalia nanugu ya sicho. Mio liye nelimoya. Mimoya haukopa na niniti. Ulukela kutia isasisi mwi. Kulivea hamoho. Lipangasi nkwa. Oh, tumelemi na hika hii. Foli nzula mulimu hali kutazwa kabunolo walona. Ivo kamate alona. Kuli Jesu Christ kia swana. Mabani kachonu kia kwile. Nili nzulia kakuzula pili kwa sicho. Muna ni oli ya kulizwa kisa. Ikona kubayeli kana malizo ofela. Kamba kutala maluswana. Kono seo ka ofela silisona. Kisaniti. Shale li tuki sasa sikamangi. Kiwi tuki soba sifa panu. Li tuki sasa sitavilo sako ipa. Kona semuluka ya kweza. Haiba linzu likutalizwi. Nimuna ni moya. Miliko pani ya moho. Kisita velo saku hipa. Kuhanyeza utuku kaufela. Kuhanyeza kukula kaufela. Kuhanyeza lika kaufela ze luani sana nilinzu la mulimu. Nikuye mafateni. Mwalafi ubulezi se. Sani kamba sesingi. Wisike waeza kakushuta nani hanyani. Uyeme kusona. Kakuli mulimu ubulezo na chwalo. Sicho sitile. Unani holi. Ulikopa njize ya moho. Chole ni utuwa muhuo. Kiasamula wa musi hali. Muhuo ubulea chwa na uli. Zwela mwapati yalo uyono patu andila atotuveli. Kana mule mwile lingolo lize tu andila atotuveli. Kisifa pano. Unanisicho ni oli. Kono nye na ukabiziwa. Kuliavele kechwale. Kubeleka kazona. Bungate wali kazemu nani. Bungate wasicho kamba oli. Kamu mtokwela. Kono mulu kila kubeleka. Sitabelo saku ipa. Tuandila la totuveli. Mwali na koza kale, nevasinamu kwa munde, wakutumbulamu yokaona. Amu ngaka kote, kukavea faka kota, kukatuki safahali. Muka kufisa mane kwa mabili kaufira. Maindi ya nivatuki sangamili wabona. Nikile na tuki safati nina, nina kozengata. Usu kaufira. Kiku nga fira sishingwa. Mikanzila ye, mistesi mikanzila hani. Mimuzu la fira pili kulikoteza kwa mwili wali nzelituka. Kote ya nili sifapano. Tuandila la totuveli. Bibele kona mwai ulelezi. Linzulali. Zula mwapati yalo. Uyono patu andila atotuweli. Kana kwa Yesu wanafali mwali lundu. Nekuna ni linzulali to huweleza kumprofita milali. Zama mwamunzi. Nilaezi. Oh mwai. Sibeli sabo na bau tuwela. Sesi mwisina ni kweza hala. Sibeli sabo na bau tuwela. Haiba mkutazi wakutaza linzwi. Ni mutu yali ya muhezi wali lumera. Miubeleka kalona. Sesi mwisina ni kweza hala.
You're a sinner, you'll have to be saved. If you're sick, you'll
have to be saved. Haiba umweza kupiliswa. Haiba wakula ulukea kufoliswa. Kakuli mulimu na asepisizi. Haiba lua kolwa za mulimu. Kakukolwa kulie na kimulimu. Ulukea kubuluka linzula hae. Kauke. Mita ya launia likuli. Zama mwamunzi. Kakunila ezimu sali wambelwa. Pono ya tobonara kumprofita. Kiyofa wataha. Niza zamaya. Hazivi kwaya. Hakuna shutano niyekana. Yena inza utu la fela. Na asa lazimi kukuka watu andila la totuweli. Ponone kuna nitukota la totuweli mwapatelo kukungi. Kihana nuha. Aya kwande mwapatelo. Kihata lima talima. Oo mwone kuchiseza. Ni huo yenezo mwaminzi. Likevenga za ushiu. Linze litaa kwani. Linze liluani la chwalo. Kunoma waina abona. Nize mchwalo. Kihata lima mwami kwa kwa. Hakuna za abona. Kihafu manaka kote kalikangu. Siemba sasifa panu. Sitavelo saku ipa. Kihana nopasi yamba sisi mwi. Kakota. Nihana anopileka kote kabube likani. Oo mwane kutuwa aliseza sabo. Lifuli yemi wamu nyako. Yena ni mwana hai wamu shima nene waluke la kucha. Siemba nyana sasi nkwa nikuswa. Ande lona maferezo. Mifoku ngwi. Ole mwala asabo. Kuli kipeto lu utwali nzwi.
When she picked up that second stick and started back, that was a boss.
Hana no peka koteka uwe likani ni kukala kuya. Kia kutali nzwi mamu nyakolali. Haku nife kwa mezinyana. Masi nwelo. Kia sikulu wa kutalima. Nitukota totuwe litwani mwali zola hai. Nisi choni oli liko panjwe kali. Mililu kile. Ulina alilu kisize kali. Ulikopa nyamoho. Sana nikona seo linzu ni moya alilukela kukopa nyamoho. Kuvea fasifapa anosita yonosa kuhipa. Uhanjali kakao fela zelu wani sana nizemu kupire. Yani kiniti. Nilikopa nize. Chale niono patu kwa tato. Mili nzulali. Haku nitiseze mezi nyana masi nwelo ninwe. Kiha talima. Mia wana muna ya emi. Niza enda mezi kwa munyako. Wamala mao tile. Wamilelu. Wasitenda. Ali kutai mama mnyako, anza itamile nilita lolangu la kale. Nekubona lange kuli, nilimuna wasishemo. Musali ali, nikaikawe la tumezitua kaniena. Meze ya bupilo, waiti akaleza kuafa kumutu kaofela. Kugulela mutu kaofela. Kuyakai nikai. Nakonyana fela mungaka. Kiha kuta, nitukota mwalizola haya. Nilimzula huwa hape. Hakiku ikabela fela meza hao. Kono haku nitiseze mungu watu wa sinku wa mali zola hao. Sinku wa sabupilo. Meza bupilo. Kana nila bupilo. Kambe na akara suwao na fani. Sani hane sika fela.
Bring me your water and bring me your bread.
Haku nitiseze meza hao ni sinku wa sahao. Kisi kama nselufu mana fa. Kana kitu tomangi yelufu mana. Mubate pili mbuso wa mulimu. Nikuluka kwa hai. Ikaze ngui. Ikaekelezwa.
Bring me a little water. And a marshal of bread.
Ako nitise zemez nyana ni mungu watu wa sinkwa. Mikiasi kuhu wa masabu ya hai. Na mutu wa vule akuli. Munga haka. Sika sestuana. Wena wa shutana ni vana veni voni. Ni vana veni utuanga haba vulela. Uvonala kubayazi baso vulela. Kono ni anifela kabupi nyana. Babu talafela malizoho. Ni oli fela ye kwa naluswana. Ni iluksi zekali. Mini oli ape ya kato na tukota totuwe lito. Mini kaicha ilina ni mwanake wa mshumani. Milushwe. Kona fela seni nani? Selu utuwa chwale asamulaho. Kono aku nitiseze kanku wakakali kani pili. Mulimu pili. Hakuna tewa mutu kau fela sabulela. Sikaseo kau fela. Upakibufi kau fela. Kama bubonale ya kusabisa. Seo kau fela zilisona. Hamunge mulimu pili. Ni nzula hai pili. Mwala fiwize aninakuwa hande. Kono li nzula hai pili. Nani mweza livyo mutuna, nili hule, ni mulauli, ni chakolwa, inzulamu ni mupili. Livi zamina ni halikaba zefu belu, likaba zesu weo sinalitwa. Zefu belu sinalizuku, likaba zesu weo sinabwea wangu. Pili mulimu, zamaya unitise zesi nkwa nyana pili. Seo kwa filasona ni utise kuna. Kana waitakale za kulifa mama zoa haenji. Mpilo waka, seo kaofela nilisona. Nina nilini moze mashumi ya kitali zoza kupepwa. Kana waitakaleza William Branham, kulitoma kuna. Kana waitakaleza, minaba na wanyani. Kumeyabu pilo wami na kuna. Kana waitakaleza, kana mwakona kweza, sichaba sisi kula. Kana mwakona kunisepa, mubeena kwa pili. Hakuni tiseze mungu watu wa sinku wa mali zola hao. Miuni feni kwa mezi nyana. Kihia mutalima. Nekuna nisenesi mungu lele la kulimuna yani. Nazwa sana ambola kasona. Mulimu wa zibali nguza hailuli. Linguza haka li zibali nzulaka. Zazi viva kamba kima ngolo kamba kutokwa. Kamba kizelu kile kamba kutokwa. Kihasi kuluha kaku utwela. Kona seo muluke la kweza. Nichole hana sikulu hile. Kwa kutwela seo mprofita na avulezi kuli haize. Kia kutamishika. Kuzo kwali halimu. Kulimutuka ufela na avu nena wakubaya utwa. Kakuli kuzwanga mshika. Mwali nzula mprofita. Womwe zalivi kaufela ni mukuli kaufela utabela kuhutwa. Kisona sabule amulena. Kamoru utabele la kulihutwa. Kulivatu wabafumane ya mwanzi layaka. Yeni fita kuyo nabali. Takwa mwenyako oo. Mwana kamusaza na uchwana. Mbututu waka mwai. Kulishuwa luli. Akubule fela linzwi. Ukona kulivule lachwa nilisika fita kare mamulo muahao. Ukaipulevi safela zona wena. Kono vona abatabela kuhutwa kuli. Kisona sabule amulena. Sekutacho lezeo wabuse walu kwa kwa kakuli na utwela minisi abo ya fela kisona sabule ya mulena sibulukelo sabupi hasina kufukuzeha ni haike silivelo sama fula hasina kukala kufikira zazilaka lumapula mulena mulimu alifasi. Oh kiti sezo echwa ni musalike ya panga sinkwa miyasi tambeka mprofita kia kutaku yopanga sisi mwisa hai ni mwana hai wa mshimani nikia wachani kunwa ilize ngata mwana ha kana nezwa kai kana neike na chwa ni mwani kuyaka science muni vulele kone kuzwe la sichosani kanti olia nezwe la kai kana neike na chwa ni masili velo sani musali na asali leka ufele na kuwa misa kakusasana ni kakusasana na afereza nga umasi nubelo kakusasana ni kakusasana mine kwa manga kono hana kutela nga kubata zengwi nilifumane hatengi kanti nilizwa kai munge mulimu kanizula hae mubewe wakolwa za mulimu kie na mubupi wako na kulatelo wakibu iketo wa hao wako na kulatelo wakikopano ya hao umunge kanizula hae ube ya kolwa kuliye na kimulimu ninakoze sabisa zeti alimezi chwale haliko ni kubonala kusabisa haiba ukanga fela linzula hae ni kukolwa kuliye na kimulimu mwa jema nina kwenye nikile na abu nasi swaniso nikami tane sisa azwikuna muswanisi kwa kwa jema nina swanisizi si swaniswa sisi sisi bizwa na hayalilu nichwale ya mkasi bona mulifaule nyana sisi sabisa luli kuzemu kile mwavona kima alufela angu ngani hamoho hamutali mamulifa ule nyana kono amuka afitafaka ofiluli nisona sachincha kima afufa mangeloi anata na hamoho anza opera mahaleluya kumulena kona kuliseo kona sabo ikona kubayo na fukungi hamuka sitalima mulikuwa ule sibona la kusabisa nivunsu kono munge mulimukali nzula hae mimu kolo ikulie na kimulimu mimu sutele uka ufi nisona mukafumana kuli kimangeroi anata na mafufa moho musali yani na aswana sina Abrahama mwana Inezi yana avizwe kuli Afrika kao fela zana nani kulivea faaleti ali astabilo mwendi uvizwe chwalo kakusasa na uo hakutuwele miza mawa ya hao hakutuwele kusalumela kwa hao hakutuwele lika kao fela zonani miwi kungereo linilinzwi miuli kopanyi ya moho nikulivea faaleti ali astabilo saku ipa ukalemu wakuli likabi za mulimu kutaha kani tisina hani ye mifa katalafa. Unahane fali kazeo, halu nzelula pela.
Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to?
Kana unanisoto kwa kachenu? Kana unanisoto kwa sisi tuna kufitia so pali wa kufumana kabutu? Kana mashere nkia manyia nikuli wapali wa kulifera nduyo pila? Kana banana, babatama katu wa mancha. Mia unamashere ngakua alekisa?
Is the barrel empty at your house and the crew's about run dry?
Kana bupi bufele kwa ndu ya hao. Nisili velo sama fula sibata kuoma. Hau kwa nikulekali chozali muna nuza hao. Minisesi misifosa alire. Upula na afilese piso.
Are you sick in the doctor?
Kana wakula. Mimu alafiwize uto kwa kupazuliwa. Hauna mashelengi hakuwezi saseo. Unanisoto kwile.
Are you a sinner? Is your need
kana umweza livi kana soto kule kisesi tuna kakuziba kuli haiba mulimu na kakubiza kachenu nokala teha kana umutu ya ule ya mateku za kumulimu niwaziba kuli ufumane ya kwa keleke yemi konuwaziba kuli hausika luka lizwa lola hao totala kubulela kuyakalinzwi kuli hausika luka niuna nisoto kwa usiki watu helela manzwi kuwela mwamubu wa miutwa kamba famachwe lipiluza machwe kono awele mwamubu omunde onu nile haiba wakula mimu alafiwize hauna kubahande miusepisa mulimu kuli ukamuseweleza kama zazika ufela upilo kwa hao miwa wakula kuli yina kimulimu taha utofu mana za avata haiba wana nisoto kwa kikuli wakona kweza pili zeli kana fela ni kuna nulalizola hao kumulimu kuli una nisoto kile mulimu wakufuyole harula peleni
O Lord, just as certain as I'm in
oh, Mulena. Sinafela hani korisa na faka tala faka kusasa na chwana. Naziwa kuli nekusike kwa wali zoli lili mwilene likana nuha wena usazivi. Kakul wena umulimu.
You said is not so many sparrows sold for two farms.
No izi. Kana linyuanizenga atali lekima shelinga manyani. Kana minamu babuto kwa chwani kufika linyuani. Kana kibuto kwa tunamangi. Bo uvoni mwamazo ani abatu. Ve mwana hao jesu na shwezi. Kana mazo abona wavoni kuba abuto kwa chwani kufita. Hane ukabona ninyuani. kamba ne ikawa kakusasa na chwana nisepa kika linywanize ngata lekiwi kama shele nyafika ofela kakusasa na chwana kakuli yako na alivata mikwako na kubabu tata wakuli pumbeka kono wena waziwa yemu ni yemu yazona waziwa lifufa kaofela leli ifami bili yazona waziwa mulili kaofela oli kwalito zaluna o mulena alabata pelo babe baba ikolwisi saa kakusasa na wo kuliwena umulimu nikuliki moyo wa hao miye kusaziba nikuipabaza kwa vula peli wakachenu lisuwe kubo na zakuli o ni wasiemba saa keleke ya kuli mulimu saa ni hasi zwe mwami na unayabona wanafaa kayo nana kwa ilingu ye mivaswale muwe wabupilo wakuya kwile miki yaba kaba tanikuwa nitala ya tenyi kakuziwa seo mulimu alisona mivaziwe kuliye na utenyi wabulukali nzula hae kumweza alivi haba kwane kubaka kapili kuituki sakolobezo kalibizo la Jesu Kristi mino sepise kubafamu ya oke nile nyobulezi cholo mulena hakubuluka sepiso ya hao.
There's a backslider.
Kuna ni yawile yazi wakuli umulimu miu yamba hizi kwa hule hata ye kachenu kakuli noizi hivi zami na nihali kaba zefu belu nikaba zesu weu sinalitwa lifubele sinalizuku nikaba zesu weu sinabwe wangu mihae bakuna nivani wabakula haba lemu ye kuliwena umulimu akubuluke linzula hao ulukela kubuluka linzula hao sinaba nze baipe ya ilibona ka oli yabona ona moya oli kubona ubule ya kulibalumela michole hape kalinzi sinkwa sabu pilo sesi filo chwalo Kriste atoma hanyiwe kubona matestamenti ya kale mini matestamenti encha kuwenza kuliena kia swana mavani kachonu kuya kuile haba kopanye linzi lani ni oli moya olu nani miba yeme kama utufale tale bali seko na fela seni sweli mulena nasi tisa.
You'll multiply. How it'll call the God of
history. Oh, kamoka ekeleza. Kamolika abizaza mulimu wakale kutaha. Kamolika eza Jehova kunanu wakapilu yelu luhile kuli. Ninani mwana yaka ni utwela. Nise ni mulikile. Mi uwanise kuli wani lata, mi wani lumela. Wako wakuli nitengi. Kakuli kuizwe, yata akumulimu. Ulukila akulumela kuli inauteni. Nikimufani wazende. Kubaba mubata katundamu. Hakuwa alawe kahola ye. Sina halu livea kuwena. Nituwale halu nzalu ina misalitoo zaluna. Nivao baba tokwasi kakao ufela. Kana mwako na kuyema kama utu. Baba bata kubea. Chole haiva hamu kulikuli ye na kimulimu. Hayo mwako lakuli ye na kimulimu. Ukabu lukase piso ya hae. Puluso. Foliso. Seo kao ufela sivisona. Hayo mwako lakuli ye na kimulimu. Hamu yeme.
If you got someone else you want to pray for, stand
here. Haiba muna ni omungi, yomu batakula pelila. Amu yeme. Haiba mwa, haiba mwa kula kuli yena kimulimu. Muziba alise kupoya mina mwa kopano ya baba kenile. Mweze cholo kaku yema.
I'm certain he's God.
Naziba kuli yena kimulimu. Narumela kuli wabuluka ngalinzula hai. Nisepa kuli kupoyaka, nikaivya mwata samali. Onafaa.
If you do that,
haba mweza chwalo, kubea sivikaofela kusalumela. Wako na kubea membala wakereke, kono nitalusa sivi kusalumela kwa hao.
You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice.
Ulibe fafasika kubea sitabelo. Ukasifa kubea nubu. Utae kwa sifa pano. Ukafasitabelo na faa. Kusalumela kwa hao kaofela. Miulifeka mkana kuyena. Miuzibe kuliena uteni. Miwaziba ukalaba. Haiba uwa siye mbaseo, nanunalizo la hao. Uweo na chwalo.
Lord, thou art God. Here's their oil and their...
Mulena, wena umulimu. Kie oli yabwa na faa ni mbonyi yabwa na. Niko panjizo ya moho. Vali tisa kwa sifapano. Kwa umulilo wa umulimu ukawe la malipilo za wana. Haiba luli batalo sa chwalo. Mi uchisesi tabelo sani. Ukaza mamwate ngimo unanule meze ya ipatile kuzokwali halimu mwakolo ya mulilo ukanyanga nisama halimu kaofela nilifasi kuliliva yoliseze abanze bayemi ni mazo wabo na ananu hezi muhalimu kuwanisa kulivalu mela mivai peyele livona nikupo kaofela eba nani wanafani faaleta ya hao. Oh, mulimu wali halimu nilifasi. Mwatuli wali halimu nilifasi. Kaniti mwatuli wali halimu nilifasi ukapeta za kuluka. Kani tu kabulukali nzula hae. We na yazi vali piruzaba ana. Nipiruzaba sali. Nipiruza chaba se. Mwene na mulimu. Ninanula ni mazo waka. Kakuli nizivakuli. Nina nchincheho ya bulumi wa chwali. Minulo merakuli uteni. Nikuboni uzo yemi kwa hule mwasi tasamulilo.
I've seen you search the secrets of man's heart.
Nikuboni hautatuwali kunu tuzalipiru za batu. Hakuna ni haikena kwa ilimu fokiru wapalilwa. No sepisize hane uize kwani. Kwa buse wami kwa kwa kwanu. Fani hane ukalile kweza lika zero apili. Ni unisilelelize mwahala lifasi. Nikuya kwa kuya kwa. Na ziba umulimu. Na kolo kazeo. Na ipa ilina nisichava se. Nisitabelo sa zeo kao fela ni nani. Mulena kuwe na kasebelezo. Na kala hape mulena. Kupotula mana amali fasi. Haku nituse. Oh mulimu. Haiba ni kukaka njizekana kwa engwe. Haku niswalele kalibizaka. Niswalele kakusalumela kwaka. Na ziba kuli uteni. Ni mufani wazende. Baba kubata. Kamu kwa oswana. Na ipulela kalibiza sitia basaka. Kakusasa na chwana. Kufokola kwa wona ni kukakanya kwa wona. Habanze ba yemi ni mazo wa wona mualimu. Na vakela libiza wona mulena. Ni kufokola kwa luna kaufela. Hakulumemo ya oke ni efari mwaluna. Kaswayo ya kulumeleza kwa hao kulumulimu. Ni ute ni moho kuluwa muhela. Ni kulunga mamazo wa hao. Ni kululi ulule la likakaufela. Zelula tehezwi. Haiba kiwi keto waluna. Habu kutisezwe kamuanda. Haiba kimio yo yaruna, haite kuluna inze ipazima, sivya nasisi venya, baba tezimo yao kenile, kulilutai sufapira mulimu. Haiba kikusarumela, hakutai kuluna hape mulena, nitumelo ya kushimbula malundu, hakupete solo mulena. Nulumela kuliusweli wazamaya, moyao kenile unzote alamu ya huo, fali mwasitia base, minimali piluzabona, kubazama isa, kulibamu hele mulimu ya pila. Lueza seka libizo la Jesu Kristi.
Nitalima wena ngunyana ya Kalvari mupu lusi Nala pela zwe sa sivi saka si kenala tehela kwa
Kana mtalusa chwalo, kana mwaliamu hila, amu nanule mazo wami na muli, na aliamu hila chwale na alumela.
Mahala kunyanda, mahala maswavi, Takula miyoko isike nala tehela kwa ule.
Alwina miseni toza luna.
After this stern, hard cut message,
Asamula wabu hali wali ngusa leli pazo la katata. Leli saketi. Nikuta iswa kanzi la yebu hali kono kiniti. Ni hai wa mulu melakabu ikoko wezo zemu kupile. Kulimuka muhela musike mwatu hela ntoe mwiku mikasha kuzwa manzila ye na mile yeo. Mwye miona fo. Hakunaita baka mba nika kutazaha uluchwani. kaofera senikaiza kamba kaofera semuthu kamukana akaiza asina kuba kamata kaofera konja mukasi yamuhera kubasibiana sami nasisi mipaka
You believe that with all
Aba mulume la seo kali pilu zamina kaofela. Kaofela semu la kalizi. Aba mwipulezi li bizamina. Mulimu mwimiswalezi. Musike mwa kakanyanika muta. Haiba umutu ya wile. Useo kutisizwe kakusasa na uo. Haiba uto kwa moya oke nile. Fuhi ukolobezo kali bizola Jesu Kristu. Kwa aswa lelu ya li biza hao. Leo kili nzula mulimu. Anakulibulela kwa kereki. Kwa kopano kamba kuyo kaofela. Lulukela kubawa na chwalo. Lulukela kufita kuzaba tayena. Isi ngezei watakeleke. Zaba tayena. Zeo kona zelo lukela kweza. Na hize, tapelo latu meru ikafolisa ya kula. Haiba wakula, nikula pelezi tapelo latu meru. Uilapezi mapilo ya hao. Ni ulumezi, uamuhezi. Uyeme fane kuleo. Ikaba na chwalo. Hakuna sisi kona kuisutisa. Hakuna tabaka mba iwona ala chwa nikusabisa. Mwoli ikulu kile. Ukona kuwona ala inge kuli. Nisakula. Seo hasi, kima fufa mangelo ya kopani ya muho. Kona chwalo, kimulimu mwamufuta wambu yoti. Kuvonala kusabisa kuwena. Haku sutelebu kawufi nisona, ni utali mefateni hape. Uvone kamba hakimulimu ya ye mefateni. Nizabulu kali nzula hae. Chwale alunze luina miselito oza luna. Nikasikulule la sebelezo kumuzwale nevayo. Mugule liwaluna.